Vítám vás v debatě vědců a herců, ve které dnes propojíme medicínu a chemii. Uslyšíte o dobrých nápadech, které nemusí být drahé a přitom můžou skvěle medicíně posloužit. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Debaty se dnes účastní neurofyziolog František Vyskočil.
Dobrý den přeji.
Chemik Petr Slavíček.
Dobrý den.
A herečka Ljuba Krbová.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Chemická laboratoř může fungovat i v malém, totiž miniaturním čipu. Tvoří ho systém kanálků o šířce lidského vlasu, většinou i menších než 1 mm. A vědci chtějí pokusy z této miniaturní laboratoře využít v medicíně. K vyšetření pacienta, kontroly zdravotního stavu nebo užívání léků. Mohly by se například použít i ve fitness náramcích, které průběžně sledují naši zdravotní kondici. Tak to jsme v oblasti možná inženýrů v elektronice, ale chemik k tomu tuším má co říci, takže Petr Slavíček má slovo.
Tak ona miniaturizace a automatizace hraje vlastně roli nejen v elektronice, ale taky v chemii. Chceme používat co nejmenší množství vzorků, provádět co nejrychleji velké množství pokusů a to, co se dělo v 50. a 60. letech v polovodičovém průmyslu, že se vytvářel vlastně stále menší a menší integrované obvody, tak byl potom už jenom krůček o tom přemýšlet, jestli by se nedalo to samé dělat z materiály, jestli tady tyhle ty útvary, které se vytváří, by se nemohly použít vlastně pro transport hmoty, pro transport nějakého materiálu, kapalin, aby se vlastně experimenty, které normálně se dají dělat v kádinkách, aby se dělaly právě na nějakém takovémto čipu.
Jak udělat tu kádinku v tom čipu?
No kádinku tam neuděláte, ale uděláte tam kanálky a těma kanálkama vám prostě může proudit nějaká tekutina a ty dva kanálky se můžou spojovat. Vy můžete třeba tam k tomu přidat elektrické pole, natáhnout ty molekuly, které se budou pohybovat různou rychlostí. A jak říkám, ten nápad ve skutečnosti není nijak složitý, realizace je složitější, čili za tou elektronikou chemie je trošičku pozadu. Tohle to se začalo rozvíjet, řekněme, v 90. letech v souvislosti se sekvenováním genomu, kdy opravdu bylo třeba provádět velikánské množství experimentů najednou a je to zajímavá oblast, kdy jsme schopni manipulovat s materiály v rozmezích femtolitrů. Femto je 10^-15 litrů, čili opravdu nesmírně malé objemy, které opravdu odpovídají těm kanálkům toho rozměru lidského vlasu. Ta výhoda je, že skoro žádný materiál nepotřebujeme a jsme schopni neustále dělat nové a nové experimenty.
Než dám slovo mým dalším hostům, jestli jsem dobře pochopila, tak v tomto pokusu je důležitá zkratka.
Ti autoři pozorovali zajímavou věc, že když tam mají síť kanálků a některý z těch kanálků prostě zavřou, tak najednou celková prostupnost toho systému se zvětšuje. A tohle to je známo od konce 60. let, že když máte městskou dopravu a zavřete nějakou silnici, tak paradoxně tím, že lidé jsou nuceni jet jinudy, tak všichni dohromady jezdí rychleji.
Ale nevím, jestli to platí v Praze teda.
Rozhodně to zkoušeli třeba ve Varšavě nebo v New Yorku. Ten fenomén je dokladovaný a já myslím, že by to mohlo fungovat i v Praze. Teď zavřeli nedávno Smetanovo nábřeží a trošku se to zpomalilo.
Tak Karmelickou asi, a byl trošku kolapsíček.
Asi to nebyla ta správná zkratka.
Nebyla to
platí
ta správná.
Platí to ale za určitých podmínek, ale dokladované to je.
Pan profesor taky přijel autem.
Já jsem přijel taky autem a já bych chtěl navázat na ten takzvaný Bressův paradox, se tomu říká, kdy kupotivu uzavření nějaké zkratky vede k tomu, že ten hlavní proud se rozjede. Prostě pomocí určitých fyzikálních zákonů, které známe nakonec i, co jezdíme občas na vodu, známe i z těch říček, že se někdy ta voda obrací u břehu a teď teče vlastně zpátky. No a teď, když máme, řekněme, dvě látky, které mají spolu reagovat na té úrovni to velikosti toho vlasu, tak můžeme toho využít a pustit vlastně jakoby ten hlavní proud jedním směrem a druhým vedle a třeba současně realizovat dvě chemické reakce. A tohle se teďko snažíme vlastně, nebo ty autoři, přenést do toho mozku, aby se to mohlo realizovat třeba tam, kde nějaký neuropřenašeč chybí, řeknu příklad, dopamin chybí při Parkinsonově nemoci, a pomocí nějakého takového reakčního systému by se mohl ta syntéza toho dopaminu realizovat přímo na místě.
To už je reálné?
To, já myslím, že už je to reálné, a tyhle pokusy využívají také toho, že máme i materiály, které jsou proto vhodné. My třeba můžeme mít ty trubičky velmi jemňonké, a tady na tom obrázku třeba je vidět naše mikroelektroda, která má tisícinu mikronu, ale ještě z té tisíciny jednu desetinku na špičce. My jsme to kdysi dělali, právě jsme chtěli vidět, jak tyto trubičky působí na ty neurony a jaký proud si můžeme dovolit. To byly taky nějaké femto moly, acetylcholinu, jontoforeticky a tak dále.
Acetylcholin je to je další, ten přenašeč.
Tak.
Důležitý pro...
To je svorník naší mysli, já tomu říkám, protože když chybí acetylcholinové dráhy v mozku, tak začíná Alzheimerova choroba. No a proto jsme se také zabývali tím, jak se teda dá aplikovat na jeden neuron. Tak malá kapička toho neuropřenašeče, že v podstatě to vyjadřujeme jenom v kulombech, které přenese ten acetylcholin. On je nabitý.
Vypadá to jako velká věda. Mě na tom nejvíc vyděsily ty fitness náramky. Protože já se vám přiznám, já jsem si před několika lety nainstalovala do mého mobilního telefonu krokoměr. A ono mě to strašně sužuje. Protože já se snažím rok od roku zvyšovat ty průměry. A jsem schopna v 9:30, když zjistím, že mě ten průměr půjde dolů, se rozloučit se svým manželem a říct, já ještě oběhnu dvakrát bloček, ano. Takže dneska je to pouze krokoměr, a teď, když si představím, že bych v tom náramku nebo v tom mobilu měla ještě něco, co mě kontroluje, jestli jsem měla správnou skladbu stravy, jestli jsem dostatečně spala a tak, tak mám pocit, že bych byla tak ve stresu, že by mě to bylo spíš na obtíž.
To je jako ve všem dobrý sluha, špatný pan. Petr Slavíček uzavírá tu naši debatu.
Já mám možná dvě poznámky. První, že ve skutečnosti s těmito mikrotechnologiemi a s tím, že někde tečou malé množství kapalin, se setkáváme vlastně v běžném životě. Příkladem používané mikrotechnologie jsou těhotenské testy. Na první pohled to, o čem mluvíme, kapalina, která teče v nějakých mikrokanálcích, tak to nevypadá jako něco moc praktického, ale ta očekávání jsou od toho velikánská, protože pokud by se skutečně operace z chemické laboratoře podařilo dostat na čip, který by se potom mohl produkovat ve velikém množství, tak by to umožňovalo dělat třeba vyšetření přímo u pacienta. A to v místech, kde není vůbec žádná laboratoř, není ani nikdo, kdo to dokáže pořádně odebrat, čili dali by se dělat testy v rozvojových zemích, kde nejsou prostě kvalifikovaní pracovníci, kteří pracují v biochemických laboratořích. To není problém našeho světa, ale většina světa má tenhle ten problém, že prostě víme, co zjišťovat, víme, jak lidi léčit, potřebujeme diagnostiku, a tyhle ty systémy dokáží být levné a to očekávání je veliké.
Hosty dnešní laboratoře vědců a herců jsou neurofyziolog František Vyskočil, chemik Petr Slavíček a herečka Luba Krbová. Badatelé z Amsterdamu a Birminghamu našli vysvětlení pro velkou duševní únavu, která provází řadu nemocí. Zjistili, že zánět brzdí schopnost mozku dostat se do pohotovostního stavu a setrvat v něm. Zdá se, že například protizánětlivé léky podávané pacientům s obezitou, se záněty ledvin nebo dokonce s Alzheimerovou chorobou by mohly na tuto únavu zabrat. Pokud tomu dobře rozumím, pane profesore Vyskočile, tak jakoby mozek přestával volat SOS, myslím, že autoři tomu říkají mozková mlha.
Tady ta studie je důležitá z toho důvodu, že jednak se znova dostalo na výsluní elektrické měření aktivit, to znamená vln pomocí svodu EEG, se tomu říká elektroencefalogram, oproti těm zobrazovacím metodám, jako je počítačová tomografie a magnetická rezonance. Takže pomocí těchto z vodu vlastně bylo možné změřit minimálně tři oblasti v mozku, které jsou spojeny s takzvanou alfa aktivitou, neboli vlnama, které vidíme na tom záznamu, potom theta aktivitu, která znázorňuje něco zase jiného, a potom je to srovnání pravé a levé poloviny mozku. Proč to říkám? Protože ten stav mírného zánětu, který se standardně provádí tím, že se veme jedna protilátka proti salmonele, tyfy, a ta nabudí krátkodobě zánět, a v tomto okamžiku se provádějí ty testy, tak se ukázalo, že z těch třech způsobů myšlení, které používáme, a to může být jednak rozpoznávání nebo rychlá orientace, to je ta alfa vlna, potom je to srovnání pravá a levá strana, neboli orientace v prostoru, a třetí je reakce, to znamená, jak motoricky, rychle, pohybově reagujeme.
A tíhatí pacienti, ono bylo asi 20 těch dobrovolníků, selhali jenom v jedné té oblasti.
Ano, a selhali právě v té první. To znamená, jako by se ten mozek nechtěl rozběhnout. Jako by mu to bylo v podstatě jedno, co se bude v tom okamžiku dít a jak na to bude reagovat. Jakmile se ten mozek rozběhl, a oni tam doporučují, že je třeba tu kognici nebo je to vědomí, jak si se k tomu přinutit. Cítím se sice slabě, ale musím se teď začít orientovat v prostoru, a potom ty dva další procesy už běžejí víceméně automaticky.
Já jsem tady, jak to vyprávíte, přemýšlela o tom, jak jsem se učila na zkoušku z antropologie s 39-stupňovou horečkou. No, bylo to opravdu strašně špatné, ale naštěstí teda mě zachránil někdo ze spolužáků, který prostě přivezl nějakou protizánětlivou pilulku, protože právě dorazila, to byla dáma, jedna moje spolužačka ze Spojených států, a pomohlo mi to na ten čas té zkoušky, a pak jsem úplně padla.
Já si myslím, že teda v tom vzorku neměli žádné herce. Protože já mám tu zkušenost, že my, když onemocníme a máme představení, takže tam nastupuje ještě nějaká chemická reakce, kde je nějaký adrenalin nebo podobně. Protože my víme, že to představení musíme odehrát a naopak se mobilizují nějaké síly. Byla jsem nespočetněkrát svědkem, že to představení bylo od toho kolegy, který měl právě v sobě nějaký tedy zánětlivý proces, abnormálně dobré, že to naopak vlastně hodilo takové ty koturny, a bylo to strašně fajn. Já mám tu zkušenost 14 dní starou, ano, samozřejmě viróza, pak průdušky, hlas špatný, hrála jsem monodrama, 90 minut prostě mlela pantem, a přišla za mnou kamarádka, která na tom představení, viděla jsem ji v první řadě, říkám, no to snad není možný, zrovna dneska dorazila, takže ona přišla, strašně to chválila, a říkám, no mě je líto, že jsi zrovna dorazila, když mě je tak špatně, a to, a ona říkala, no ne, ty jsi měla i ten zastřený hlas, to já si myslela, že bylo všechno v roli, že jsi tak geniální. Jsi říká, ne, opak je pravdou. Takže já si myslím, že v tom vzorku žádní herci nebyli.
Máte pravdu. To byli studenti biologie a lékařství.
Oni spolupracovali na výzkumu, to je jasný.
Tak ale profesor chemie má slovo.
Možná to je prostě u těch herců tím, že jednoduše, když jsou nemocní, tak jedou na autopilota a hrají to, co je ve scénáři, a nevymýšlí nic nového, a nakonec to třeba může být lepší.
S těmi tak úplně nesouhlasila. Oni dobří
hypotéza.
Herci. Dobří herci nemají každé představení stejné. Dobří herci vlastně vycházejí z partnerů, ze sebe, z reakcí diváků, a každé to představení je originál.
Mě jako fyzikálního chemika překvapilo, že to bylo vlastně jenom 20 lidí, jedna vakcína. Takže já bych z toho osobně nějaký velký obecný závěr nedělal. Je to v pořádku, je ten model té jedné vakcíny, která vyvolá zánět, vlastně zobecnitelný?
Jenom připomenu, že to byla vakcína s břišním tyfem.
Vlastně jenom taková schránka, která teda i rozjede odpověď organismu, ale neohrožuje ho. Ale typ jako spočívá v tom této studie, že právě omezení té podmínky jenom na jednu, to znamená na jeden typ zánětu, který se mimochodem používá opakovaně už asi 20-30 let na zkoumání těch zánětů, tak mu umožňuje srovnávat různé práce. Kdyby najednou použili 2-3, asi to taky udělají časem, typy toho zánětu, může se udělat třeba zánět bolestivý a tak dále, a to se všechno dá zkoumat. Ale já bych jenom chtěl říct, proč tomu tak vlastně vzniká. Proč ta slabá infekce vede k tomu, nebo zánět vede k tomu, že se lidé, kteří nejsou ve stresu, jako při začátkem představení, ale jsou prostě v pohodě, nemocní, prostě čekají ty 3 dny nějakého toho chráněného režimu, takže ani ten mozek moc neaktivuje. Při těch zánětech se vylučují látky, no máme buňky, které vylučují látky, kterým říkáme leukotrieny. A také cytokiny. A tyto látky mohou působit přímo na synapse, na ty nervové spoje. A těch je velká řada, většinou tlumí a známe cytokiny, které právě dělají tzv. Prořezávání synapsí na počátku vývoje mozku, nebo mozek se vyvíjí, je tam přebytek synapsí a teď přijdou tyto látky, které jsou v podstatě také zánětlivé a vyřadí ty slabší synapse. Takže ono je to komplikovaná situace a pravda teda je taková, že padnul jeden mýtus. Nepadnul v této práci, ale nedávno, že se říkalo, že Alzheimerova choroba, tady byla zmíněna, je vlastně také zánět, na který může působit jak tedy aspirin anebo brufen a látky tohoto nesteroidního typu. Ale není to pravda. Teďko vyšla studie, která jasně prokázala, že Alzheimerovi se nedá žádným protizánětlivým způsobem pomoci. Pokud jde o tu obezitu, tam to je trošičku jiné, tam může ten protizánětlivý lék působit. A samozřejmě tady při tom oživení mozku jsou i ty protizánětlivé látky účinné. To znamená, já bych řekl, že tato studie naznačuje v případě tedy jednoho zánětu a v případě tedy jedné skupiny poměrně malé, těch mladých lidí, že je to určitá cesta vpřed taky.
Petr Slavíček má k tomu poznámku.
V tuhletu chvíli tohleto je možné dělat vlastně v průběhu celého dne a zaznamenávat, ten člověk si může nosit vlastně relativně malý přístroj. Já jsem se vzpomněl na studii jednoho harvardského profesora fyziky, který to takhle rozdal taky svým studentům. A zajímala ho elektrická aktivita a taky únava v různých okamžicích. A samozřejmě, když se člověk díval na televizi nebo když spal, tak to bylo jiné, než když třeba se intenzivně soustředil na nějakou věc. A ukázalo se, že suverénně nejnižší elektrická aktivita nastala na přednáškách. Když ten student prostě přišel na tu přednášku, tak najednou to, co tam bylo vidět, tak připomínalo v podstatě mozkovou smrt.
My máme jeden pojem, který mu se říká default brain, neboli takový základní klidový stav mozku, který ku podivu neznamená, že ten mozek úplně odpočívá, ale že je připraven na nějaký vzrušující i objev nebo vnitřní prožitek. A já bych řekl, že ty studenti, kteří jako jsou dobří studenti a chtějí tam chodit na ty přednášky, proto taky přijdou, uvedou ten mozek do tohle z toho default stavu, to jako u počítačů, a tím pádem vlastně jim třeba při přednášce vznikají vlastní myšlenky, vlastní nápady, oni si je mohou i zapsat a uplatnit je potom třeba v laboratoři nebo na nějakém semináři. Takže já bych se tomu vůbec nedivil, protože takové to vzrušení jednotlivých částí mozku, které svítí, jak se říká na těch obrázcích, může znamenat teda, že se snažíme a starší lidé svítí celým mozkem. A je jim to málo platné, protože ten mozek už se nedá příliš oživit. Ale takový ten default stav, máme to takzvané lucidní snění, to je ten stav, kdy jako odpočíváme a teďko ani nemyslíme na problém a on nám najednou naskočí řešení. A známe případy z literatury, kdy takhle byly udělány velké objevy.
Ale já musím říct, jako já, jako učitel, jsem si nikdy nemyslel, že jak se tam se koná v té chvíli lucidní snění. Já jsem si myslel, že ti lidi se soustředí na to, co říkám a přemýšlí intenzivně o tom, co říkám. Asi to tak není. Má to pro ně asi nějakou výhodu v tom, že prostě mají čas na svoje myšlenky při mých přednáškách?
Určitě, protože myslíme asi 5x rychleji, než posloucháme nějakou řeč, přednášku.
Ale musím se vás zastat, protože můj manžel, spisovatel, vždy, když má problém s pokračováním svého románu, tak se jde takzvaně dřímnout. A on říká, že vždycky ho to řešení napadne v okamžiku těsně před spánkem, ještě se to napíše.
Takže jako ten mozek je schopen teda velké aktivity, ale to neznamená, že je to velký výkon.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A tentokrát jsou mými hosty chemik Petr Slavíček, neurofyziolog František Vyskočil a herečka Ljuba Krbová. Vědci z amerického Wisconsinu přišli na netradiční způsob, jak kontrolovat zdravotní stav pacienta na dálku. Využili k tomu obyčejný záchod. Totiž ze vzorků moči se dá odvodit řada zdravotnických informací, které můžou léčbu zpřesnit, použít léky na míru. A díky odběrům vzorků moči například měřili hladiny kávy a alkoholu, rozeznávali, kdy ti pacienti nebo ti účastníci toho pokusu spali a kdy třeba provozovali nějaké sporty, kdy se věnovali cvičení. Čili oni de facto pokusili se propojit měření chemické s tím, že v podstatě jenom ti pacienti jdou na toaletu. Pochopila jsem to správně, pane profesore Slavíčku?
Obyčejný záchod určitě nešlo.
Obyčejný.
Ten náš obyčejný záchod je kus nějaké keramiky nebo turecký záchod je prostě díra v zemi, ale tohleto ve skutečnosti čurali potom na plynový chromatograf spojený s hmotnostním spektrometrem. Vlastně močili na dost drahou věc. Kdybychom to dělali normálně v práci, tak máme asi dost velké problémy. Takže rozhodně nešlo o obyčejný záchod. A oni vlastně spojili dvě myšlenky, že zkrátka měřící přístroje mohou být na netradičních místech, přesně tam, kde je třeba to měřit, a že v moči je obsaženo velké množství informací. Ono to souvisí s tím, že se strašlivě zlepšily detekční možnosti analytických technik. A v moči je samozřejmě všechno, co s vámi projde v nějakém množství. A ukazuje se, že ta kombinace informací, které z toho můžete získat, vám dá informace skoro o všem. My nevíme jak, my neznáme mechanismus. Vlastně celá věda, biochemie ve 20. století směřovala k tomu, abychom rozuměli proč. Teď se na to úplně rezignuje a řeknete, tak změříme úplně všechno a na velkém vzorku pacientů, u kterých víme, co jim bylo, se podíváme na korelace. A z toho už potom jsme schopni něco dostat. A to je vlastně něco, čemu se říká právě metabolomika, kde se používají tady tyhle ty techniky, kde vlastně spojují oblast, to, co by se asi řeklo umělá inteligence, strojového učení, statistických metod, statistických dat na jedné straně, analytických metod na jedné straně, medicíny na ještě třetí straně toho trojúhelníka a dohromady se dostává informace, kde víme, co se děje. Nevíme proč, teď k tomu přidali ještě technologii toho typu jako záchodu. Je to vtipná myšlenka, ale v zásadě zase není nic nového, je ohromné množství startupových firm, které se něčím takovým teďka zabývají. Všichni mají pocit, že tadyhle bude nějaký průlom.
A mě na tom zaujala jedna věc a vlastně teď se obracím v souvislosti s tím s otázkou na neurofyziologa pana profesora Vyskočila. Dovedete si představit to, co naznačují tedy ti autoři té studie, že třeba u starších lidí, kteří už se musí zdržovat doma a je těžké jako pořád je tahat k lékaři, aby se všechno měřilo a kontrolovalo, že by se to dalo kontrolovat na dálku?
Určitě. Co mě teda fascinuje z toho pohledu konstrukčního principu, že nejdřív se udělá primární moč, kde je všechno. Potom se z toho zpátky nutné jonty nebo i glukóza vrací do oběhu. Že tam zůstane tedy vlastně okamžitý vzorek toho, co jsme jedli nebo pili před hodinou, před dvěma. A to je ohromné právě z toho důvodu, že to může někdy předcházet kritickým stavům. A to by bylo pro ty starší lidi velmi záslužné. To znamená, kdyby to bylo ještě napojeno na nějaký teda rychlý informační systém. Ty 600 různých stavů metabolických je možné v té moči získat.
Často slýcháme, že je velký problém s tím, čemu se říká big data, že mnoho odborníků získá obrovské množství dat a vlastně už nemají sílu a kapacitu to všechno zpracovat. Petr Slavíček.
On to má ještě jeden rozměr a to rozměr etický. Fůra informací, ty se dokonce zpracovat dají, když někdo chce a otázka je, jestli opravdu chceme. Protože ono to o nás prozradí opravdu v principu všechno, pokud to dokážeme vyextrahovat. Mimochodem, tyhle techniky se používají vlastně už teďka. Epidemiologicky se takhle dá v celém městě zjistit, kolik je vlastně lidí, kteří berou drogy. A zase tohle to máme vzorek o celém městě, ale teďka bychom měli informaci o některých jedincích.
Když Martina tady četla vlastně ten příspěvek, tak nejdřív mě napadlo, že vlastně to žádná novinka není. Že panovníci měli své felčary, kteří zkoumali jejich stolici a z toho usuzovali, jak na tom milost pán zrovna je. Takže vlastně, kdybych měla něco takového doma, bych se mohla připadat jako královna. Ale na druhou stranu mě okamžitě napadlo, a chci to?
Vy jste před chvílí řekl, že z moči se dá odhadnout více než 600 metabolických stavů, to ale neznamená jen nemoci.
Určitě ne. Tam je celá řada vlastně neutrálních metabolitů, které nic neznamenají. Ale třeba už takový kreatin, který když se tam objeví ve zvýšené míře, tak může ukazovat buď na sarkopenii, že nám ubývá svalová hmota, nebo že jsme prodělali mikroinfarkt, a to už jsou tedy důležité informace pro případné léčení.
Asi bude potřeba nějaké speciální nové ministerstvo nebo nějaký úplně nový úřad na ochranu osobních údajů.
Tak asi už něco takového máme, jenom holce to rozšíří i do molekulární sféry z té administrativní.
A profesor Slavíček ještě poznamenává?
Když jsem četl ten článek, tak jsem si říkal, že je to skoro na to, abych napsal nějaký text o tom, jak moč změnila vědu, protože u nás v chemii už to začíná objevem fosforu, kdy v 17. století Hannig Brandt sebral nějakých 1000 litrů moči a z toho získal 60 gramů fosforu a zdá se, že moč neřekla ještě své poslední slovo ve vědě.
Poslední slovo pořadu Laboratoř měl dnes chemik Petr Slavíček, děkuji vám.
Děkuji.
Debatovali jsme také s neurofyziologem Františkem Vyskočilem.
Děkuji za pozvání a za příjemnou společnost.
A rovněž moc děkuji herečce Lubě Krbové.
Taky děkuji za pozvání i poučení.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.